Mi audas interviuon conductoro Arthur Bauer.
En la lasta semaino mi comencis demandadi mian edzon pri liaj impresoj en Ĉinio. Kaj ni ne sukcesis pritrakti ĉiujn demandojn, kiujn mi estis pretiginta. Mi do daŭrigas, kaj mia proksima demando estas politika. Mi legis en la gazetoj tre multe pri la kulto de la persono, kies objekto estis Mao Zedong, kaj pri la rolo de liaj eldiroj kolektitaj en la ruĝa libreto, kiu servis kvazaŭ ĉina biblio aŭ Korano por la ĉiutaga uzo. Kion vi observis tiurilate?
Tiu afero efektive ankaŭ tre interesis min, kaj mi faris jenajn observojn. En ĉiu publika salono, do ankaŭ en la akceptejoj de la fabrikoj aŭ en la ludsalono de la infanĝardenoj, oni trovas la du portretojn de Mao Zedong kaj de Hua Guofeng, unu apud la alia, en ekzakte la sama grandeco kaj stilo. Mi konkludas el tio, ke Hua volas prezenti sin antaŭ la popolo kiel la heredanto de Mao, kaj profiti de la estimo kiun ĝuas ankoraŭ Mao. Aliflanke, la nombro de Mao portretoj en la publiko ne estas eksterordinara, se oni komparas kun antaŭa tempo. Oni ankaŭ trovas la nomon de Mao en la sloganoj, kiuj ornamas la publikajn placojn, se tamen ne en ĉiuj kiel antaŭe. Do, Mao ankoraŭ estas rekonita kiel gvida persono, kiel la kreinto de moderna Ĉinio. Tamen li evidente jam ne ludas la absolutan rolon kiel antaŭe. Mi konkludas tion ankaŭ el la fakto, ke la fama ruĝa libreto praktike malaperis. Almenaŭ mi ne vidis unu ekzempleron, kaj ne unufoje iu persono diris al ni: jen, tion ni sukcesis dank al obeo al la ruĝa libreto. Tion oni devis regule aŭskulti pli frue. Rakontas pri tio ankaŭ la tre konata germana ĉinologo Klaus Meinert en sia libro aperinta antaŭ nur 8 jaroj kaj nun jam malnoviĝanta.
Mi ankaŭ legis en la gazetoj, ke nun oni parolas multe en Ĉinio pri la faligo de la bando de la Kvar.
Oni eĉ parolas pli pri ili, ol mi estis supozinta aŭ atendinta leginte niajn gazetojn. La faligo de la bando de la Kvar estas io, kio estas daŭre citata. Kaj nun oni donas al ili la kulpon por ĉio, kio ankoraŭ ne funkcias kontentige. Oni ĉiam diras: ah, tio estas la kaŭzo, ke la Kvar faris ion neĝuste. Oni ankaŭ konsideras ilin kiel respondecajn pri la konata kultura revolucio. Tiu revolucio, la ĉio, kion mi nun aŭdas pri ĝi, estis vera katastrofo por la ĉina popolo, malprogresigante ĝin je jardeko. Tiel ni ekzemple havis intervjuon kun la ministro pri sporto, kiu rakontis al ni tute seke, ke la antaŭa ministro pri sporto dum la kultura revolucio estis mortigita, kaj li mem estis enkarcerigita dum jaroj. Alia kazo estas la fama esperantista poeto Armand Su, kiu en 1968 estis enkarcerigita kaj kondamnita al 20 jaroj da mallibereco. Nur en la nuna jaro li estis liberigita kiel senkulpulo. Pri li oni povas legi detalan raporton verkitan de li mem en la revuo El Popola Ĉinio, en la plej nova numero. Antaŭ nelonge Armand Su estis akceptita en la Akademion aŭ Societon de Ĉinaj Verkistoj. Tion diris al mi neesperantista persono. Laŭ tio mi konkludas, ke tio signifas tre valoran rekonon esti akceptita tien. En la kultura revolucio, kiu efektive estis revolucio kontraŭ la kulturo, okazis sennombraj maljustaĵoj, sed neniu scias, kiom da personoj estis mortigitaj aŭ enkarcerigitaj. Ŝajnas al mi, ke tio signifis por la ĉina popolo similan catastrofon kiel la tiel nomataj purigoj de Stalin en Rusujo en la 30-jaroj.
Sed kial oni kulpigas pri tio nur la bandon de la kvar, kvankam oni scias, ke Mao mem startis la kulturan revolucion, ke li estis prezidanto dum tiuj krimoj, ke lia edzino estas unu el la kvar?
Tio estas malfacila demando, kiun eble povus respondi aŭ eble eĉ ne tiel nomata cinologo. Ĉar la cinoj, malgraŭ la nuna liberaligo de opinioj, ne estas tre malkaŝemaj sur tiu punkto, ankaŭ ili mem ne estas bone informitaj. Sed oni ja nur devas pensi logike, por ekkoni, ke Mao efektive ne povas esti disigita de tiuj krimoj, ke oni devus paroli pri la bando de la kvar plus unu. Eble la timo, ke pri tiu afero oni ekscios tro multe, estas la causo che la processo contra la bando de la quar ancora ne occasis. Quancam la bando de la quar estis renversita jam en la jaro 1976. Mi imagas che tio capitro ancora ne estas fermita, sed mi ne volas perdi min en supposoi.
Do ni parolu pri io alia. Ciu vi lernis iom da cina lingvo?
Mi tre shatus lerni gin. Se mi havos la tempon, kaj mi efektive jam antaŭe multe okupiĝis pri ĝi. Sed por vere lerni ĝin oni nepre bezonas instruiston. La kaŭzo estas, ke ekzistas kvar melodiaj akcentoj, kaj unu sama vorto povas havi tute malsamajn signifojn laŭ la akcento, per kiu ĝi estas prononcata. Tion nur povas instrui instruisto. En la skribo ĉiu signo signifas unu vorton, kaj mi lernis el ili eble 20 aŭ 30. Oni povas legi ilin en sia propra lingvo, ne sciante, kiel la ĉinoj prononcas ilin. Cetere, la ĉinoj mem, laŭ la regionoj, tre malsame prononcas ilin, kaj ĉino el Kanton ne povas interbabili kun pekinano, se ne ke li lernis ties lingvon, same kiel ni, eŭropanoj, devas lerni unu la lingvon de la aliaj. Scribe, la ciui cinoi povas intercomprenigi sen malfacilajoi, char la signoi esas ciam la samai. Nun tempe, la cina registaro faras grandain clopodoin, porque in la tuta lando la infanoi lernu la pekinan dialecton, oni ancao nomas gin mandarina lingvo. Gi devas servi kiel esperanto inter la cinoi de la diversae regionoi. Nun, jam en la infan giardeno la infanoi intimigas cun la pekina lingvo, dum aliflanque ni exemple faris intervjuon cun maljuna cefo de agrara comunumo en la sudo, kiu parolis nur kantone. Tion nia tradukisto ne komprenis, do alia persono unue devis traduki el la kantona en la pekinan, kaj poste ni ricevis la tradukon en la francan.
Mi dankas pro la respondoj. Certe vi povus racconti ancora o pli multe, sed eble vi tamen devos transiri de nove al alia temo. Via serio pri la riveroi ancora ne estas finita. Do vi forlassos en la proxima semaino la cinain aferoin.
Cetere mi povas attentigi niaen franclingvain auscultantoin, che uno collego mia, Michel Walter, nella franclingva departamento de Svisa Radio Internazia, estis cun mi en Cinio, cae li faras, cae faros diversain elsendoin pri Cinio en Franza Lingvo en Svisa Radio Internazia. Vi povas profiti ancau de tio. Vi audis elsendon en Esperanto el Svislando. Pondolu scribi al ni Svisa Radio Internazia 3000 Bern 15 Svislando. Gis reaudo.